Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Proja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah merupakan hari yang keempat dari bulan Ramadan. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita syarah kitab Umdatul Ahkam. Dalam pertemuan yang telah lalu, pada minggu yang lalu kita membahas mukadimah dari Kitabul Adzan atau dari Babul Adzan, dari bab adzan. Kita telah menjelaskan tentang keutamaan adzan, kemudian hukum adzan, kemudian syarat-syarat dalam beradzan. Jadi adzan yang dianggap sah telah kita jelaskan. Ya. Di mana di antara syarat adzan yaitu duhulul waqti, telah masuk waktu. Kecuali dalam pembahasan yang kita akan jelaskan nanti ada adzan sebelum fajar. Kemudian yang kedua, niatul adzan, yaitu niat dalam beradzan. Kemudian yang ketiga, bahwa adzan itu dengan bahasa Arab dan tidak boleh diganti dengan bahasa yang lainnya. Kemudian yang keempat, khuluwul adzani minal lahni alladhi yugayirul makna. Alhamdulillah. Yaitu tidak terjadi talhin dalam melafadkan lafad adzan yang bisa merubah kepada makna. Seperti umpamanya ya, merubah kalimat Allahu Akbar menjadi Allahu Akbar. Itu merubah ya, makna dan kalimat yang sesungguhnya. Kemudian di antara syarat adzan, tartibul kalimatil adzan, yaitu menyusun dan tartib dengan kalimat-kalimat adzan, tidak boleh didahulukan satu kepada yang lainnya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah al-muwalah baina al-fadil adzan, di mana kalimatnya adalah berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ya, umpamanya seorang adzan lalu pergi dulu ya, lalu setelah itu dia adzan kembali ya, meneruskan. Kemudian di antara syarat adzan adalah isma'u ghairil hadirin. Ini rukun shawt. Di mana di antara tujuan dari adzan adalah memberi tahu. Maka adzan ini harus terdengar oleh orang-orang yang tidak hadir di masjid. Terdengar ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada salah seorang yang adzan dan adzannya tidak keras. Maka Nabi SAW mengatakan, farfa sautaka bin nida. Artinya angkatlah suaramu dalam adzan. Ini adalah di antara syarat di dalam beradzan. Kemudian telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu tentang sifat muadzin. Sebelum kita membahas hadis seterusnya, yaitu sifat seorang muadzin, yang pertama adalah ikhlas, yaitu an yabtagi bi adanihi wajah Allah. Dia mengharapkan dengan adanya wajah Allah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, wattakhid muadzinan la ya'khudu min adanihi ajra. Ambillah seorang muadzin jadikanlah seorang muadzin yang tidak mengambil dari adannya upah. Yang dimaksud di sini tidak boleh dia adzan dengan mengambil muqabalah, mengambil upah. Tetapi tidak mengapa apabila seorang amirul mukminin ataupun yang mayakumu maqamahu ataupun yang bisa diambil dengan satu maqam dengannya untuk memberikan ratib, untuk memberikan pemberian ataupun upah kepada tukang muadzin di mana ia terkadang terbelenggu dengan waktu-waktu sholat dari mengambil rizki, maka tidak mengapa ia diberikan min baitil almal, min bait malil muslimin, karena ia telah melakukan sesuatu yang merupakan kebutuhan kaum muslimin. Tetapi yang tidak boleh di mana ia mentargetkan bahwa saya akan adzan di tempat ini apabila dibayar segini, maka tidak boleh. Adab yang kedua adalah an yakuna adlan aminan. Di antara adab seorang muadzin dan sifat seorang muadzin, memiliki sifat adil dan memiliki sifat amin. Artinya terpercaya, adil, jujur. Karena tentunya seorang muadzin adalah menghabarkan dan memberitahu tentang waktu masuknya sholat. Maka ia mesti jujur. Dia tidak boleh menipu atau dia berdusta dengan waktu sholat, sehingga umpamanya kaum muslimin sholat bukan pada waktunya. Dan termasuk adab seorang muadzin adalah an yakuna shaitan, bahwa ia adalah suaranya keras. Jadi suaranya apa? Keras. Yusma terdengar ya. Walaupun hari ini kita tahu dengan menggunakan mukabbiratus saut, menggunakan artinya speaker. Maka pada asalnya seorang muadzin adalah harus yang memiliki suara keras ya. Dan dalam hadis yang tadi Nabi SAW mengatakan farfa sautaka bin nida, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang adzan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, bahwa dianjurkan, didahulukan bahwa seorang muadzin yang memiliki suara yang keras ya. Dan ini juga memiliki keutamaan, di mana di dalam hadis yang sahih ya, dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza adanta bis salati farfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u madas sautil muadzini jinun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Apabila kamu adzan untuk salat, maka angkatlah suaramu dengan adzan tersebut, karena sesungguhnya tidaklah mendengar, artinya suara adzan tersebut, jin atau manusia ataupun sesuatu kecuali akan menjadi saksi nanti yaumul qiyamah. Dan ini keutamaannya. Dan Asy-Syaikh Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan sebuah ayat, inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Jadi al-qawi di sini yang dimaksudkan beliau dibawakan kepada qawiyu fis sawt. Artinya kuat dalam suaranya. Dan termasuk padanya adalah al-amin, bersikap jujur. Bersifat jujur, di mana ia tidak berdusta terhadap manusia yang ia mendengar suara azan. Dan di antara adab seorang muadzin dan sifat seorang muadzin adalah an yakuna husnas sauti, yaitu selain suaranya keras maka suaranya enak, bagus suaranya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Zaid yang ia mimpi tentang bagaimana lafaz adzan, dan Jibril alaihi salam datang dalam mimpi mengajarkan tentang bagaimana adzan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mengajarkan adzan kepada Bilal Ibnu Rabah karena Bilal memiliki suara yang bagus. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Zaidin faqum ma'a Bilalin fa alqi alaihi ma ra'aita fa innahu anda sautan minka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, pergilah bersama Bilal lalu sampaikan kepadanya apa yang kau lihat dalam mimpimu itu. Karena sesungguhnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu lebih merdu, lebih enak suaranya ketimbang kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu agar mengajarkan kepada Bilal karena suara Bilal enak. Tetapi tentunya dalam hal ini bukan berarti seorang muadzin yatagonna, artinya berlebih-lebihan di dalam adzan dari sisi melagukan adzan. Ya. Seperti umpamanya memanjangkan ataupun melengguk-lenggukan ataupun apa ini suaranya apa? Di berlebihan ya, tidak boleh ya. Itu makruh menurut para ulama. Tamtid. Yaitu terlalu panjang umpamanya. Kita baca sesuai dengan harokatnya. Kita baca sesuai dengan harokatnya tetapi dengan suara yang enak. Kemudian di antara adab dan sifat seorang muadzin adalah an yakuna aliman bi waktu salat. Fa illa fain bagi hunaka man yuhbiruhu. Kal a'ma masalan. Dan di antara sifat seorang muadzin ia harus tahu tentang waktu-waktu salat. Mempelajari tentang waktu-waktu sholat. Apabila tidak, maka mesti ada yang menghabarkan kepadanya. Seperti Abdullah ibnu Maktum, orang yang buta. Di dalam hadis dikatakan, kana ibnu Maktum rajulun a'ma, la yu'adzinu hatta yuqala lahu asbahta. Asbahta. Keadaan Ibnu Maktum adalah seorang yang buta. Dia tidak beradzan kecuali dikatakan kepadanya subuh, subuh. Artinya ini ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, adab seorang muadzin. Dan sifat seorang muadzin. Artinya yang berhak dipilih menjadi seorang muadzin adalah yang memiliki lima sifat yang tadi. Dan apabila menjadi seorang muadzin dan dia ingin beradzannya, maka paling tidak harus memiliki sifat-sifat yang tadi. Nah, ini telah kita jelaskan secara singkat waktu itu. Nah, kita akan teruskan pelajaran ini. Itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala umira Bilalun ayashfa'al adhan. Dari Anas bin Malik, semoga Allah ta'ala meridhoi kepadanya, dia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adhan. Maka kita akan bahas sifatul adhan. Bagaimanakah sifat adhan? Sifat adhan yang ada dalam hadis itu ada tiga sifat. Atau dikatakan ada tiga redaksi adzan. Walaupun wallahu alam yang rajih adalah dua sifatnya. Sifat yang pertama adalah 15 jumlah. 15 kalimat, 15 jumlah. Yaitu kalimat adzan yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan kaum muslimin. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid yang ia mimpi ketemu seseorang yang mengajarkan kepadanya adzan. Dan itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Bagaimana kalimatnya? Yaitu bitarbi'i takbir. Yaitu dengan menyebutkan 4 kali takbir. Kemudian 2-2 setelahnya kecuali kalimat tauhid, maka dengan mufrad ataupun dengan ifrad, dengan mengganjilkan. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ini adalah adzan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Kemudian syahadatain, itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini 15. Dan ini yang paling dikenal di kalangan kaum muslimin. Dan ini dilakukan oleh para muadzin hari ini di seluruh penjuru dunia, di kebanyakan daerah. Sifat yang kedua adalah berjumlah 19 jumlah. Jadi berjumlah 19 jumlah. Ini yang dinamakan adzan ma'at tarji'. Jadi yang dinamakan dengan tarji'. Dan ini dalam hadis Abi Mahdurah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya adzan, itu Abi Mahdurah, karena muadzin Rasul itu dikenal ada tiga sahabat, yaitu Bilal bin Rabah, kemudian Abu Mahdurah, kemudian Ibnu Ummi Maktum. Tiga sahabat besar sebagai muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abi Mahdurah radhiyallahu taala anhu tentang lafaz adzan. Dan jumlahnya 19. Bagaimana menjadi 19? Menjadi 19 dengan apa yang dinamakan dengan tarji'. Apa yang dimaksud dengan tarji' adalah an yahfadha al-mu'addinu sawtahu fi shahadataini ulayaini. Ma isma'ihi al-hadirin thumma ya'udu fayarfa'u sawtahu bihima. Yang dimaksud dengan tarji di sini, di mana seorang muadzin ketika mengucapkan syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ia merendahkan suaranya, tidak mengeraskan sekali suaranya, tetapi ia memperdengarkan dengan yang di dekatnya ataupun yang hadir di situ. Kemudian dia kembali mengulangi lagi syahadatainnya. Dua kalimat syahadat diulangi. Dengan suara yang keras terdengar oleh seluruh orang yang jauh. Dan ini yang dinamakan dengan tarji. Maka 15 yang tadi ditambah dengan 4, itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka berarti 19 ya. Caranya bagaimana? Di mana seorang muadzin ketika dalam beradzan dia mengatakan dengan suara keras, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu dengan suara yang kecil terdengar orang-orang yang di sekitarnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasul. Lalu dia kembali lagi dengan suara yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Maka ini yang dinamakan dengan tarji. Dan hadisnya sahih dari sahabat Abi Mahdurah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abi Mahdurah radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya sahih. Disahihkan oleh para ulama. Walaupun yang kita dengar, yang kita kenal di kalangan kaum muslimin baru satu kaifiyah. Baru satu cara ataupun satu jumlah, yaitu 15. Nah, yang pertama ghairu tarji, yang kedua yang dinamakan dengan tarji. Tarji yang dimaksud di sini yaitu tadi menyebutkan suara syahadatain pada dua kali pertama itu dengan suara yang rendah, hanya terdengar dengan yang sekitarnya saja di depan dia. Lalu setelah itu ia mengulangi lagi, kembali lagi kepada kalimat syahadatain dengan mengeraskan suaranya. Maka jumlahnya menjadi 19, karena 15 ditambah 4 menjadi 19. Maka inilah sifat adzan. Kemudian sifat yang ketiga, dalam satu riwayat dari Abi Mahburah, dan ini ada pada Sahih Muslim, maka jumlahnya menjadi 17. Kenapa? Karena Allahu Akbarnya pada pertamanya hanya 2 kali. Jadi bitasniyati takbir fi awalihi min ghairi tarbiyah. Yaitu pada awalnya Allahu Akbarnya cuma 2 kali, tidak 4 kali. Maka dikurangi 2. Itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammada Rasulullah, asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Lalu kembali lagi asyhadu an la ilaha illallah, dikeraskan. Kemudian yang sisanya seperti biasanya. Maka jumlahnya ini adalah sebanyak 17. Maka ini 3 kaifiyah. 3 cara ya. Ataupun tidak redaksi dari adzan. Tetapi para ulama muhakkik mengatakan bahwa yang sahih hanya 2 redaksi yang tadi. Itu redaksi yang pertama dengan redaksi yang kedua. Ataupun jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Adapun jumlah yang ketiga, yaitu yang berjumlah 15, maaf, berjumlah 17, maka para ulama muhakkik seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan banyak para ulama muhaddis mengatakan bahwa riwayat yang mengatakan 2 saja takbirnya itu dianggap lemah. Bahkan Al-Qadi'iyad rahimahullahu ta'ala ya, itu mengatakan dimungkinkan ada tashib. Artinya ada kesalahan cetak dalam Sahih Muslim. Di mana dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Muslim. Ketika menyebutkan riwayat ini dari jalannya Abi Mahburah juga, qala wa waqa'a fi ghairi muslimin Allahu akbar Allahu akbar ya, 4 marrat. Artinya riwayat dalam luar muslim, artinya bukan dalam Sahih Muslim, dan itu dari Abi Mahburah, maka disebutkan dengan 4 kali takbir. Qala Qadi'iyad rahimahullahu ta'ala. Wa waqa'a fi ba'd turukil farisi fi sahih muslim 4 marrat. Dia mengatakan dalam satu nuskhah, Al-Farisi, dalam sahih muslim disebutkan dengan 4. Wa qad ukhtulifa fi hadisi Abdullah bin Zaid fi tasni wa tarbi wal mashhur fihi tarbi. Wa bi tarbi qala Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad wa jumhurul ulama. Dikatakan dan telah terjadi juga ikhtilaf kepada Abdullah bin Zaid tentang 2 dan 4 ya. Dan yang paling banyak riwayatnya adalah yang menyebutkan 4 takbirnya. Dan yang dengan 4 takbirnya telah berkata padanya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, dan kebanyakan para ulama. Dan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Talkhisul Khabir, beliau meringkas yang dalam kesimpulannya merojihkan bahwa dimungkinkan riwayat ini tidak kuat ya, disebabkan tadi. Ya, karena sebagian para ulama menta'lil menyebutkan adanya illah dalam riwayat ini. Dan kebanyakan riwayat yang menyebutkan dua, maaf, yang menyebutkan empat takbirnya. Maka wallah alam, ya, sifat yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua sifat tadi, yang berjumlah 19 ataupun berjumlah 15. Bagaimanakah seorang muadzin? Wallah alam, seorang muadzin boleh memilih di antara keduanya. Walaupun yang paling dikenal, yang paling masyhur dikenal di kalangan kaum muslimin adalah yang berjumlah 15. Tetapi tidak mengapa jika seandainya telah disampaikan dalilnya dan telah disampaikan hujahnya kepada kaum muslimin, terkadang melakukan yang tarji, yaitu yang 19. Hal ini agar terjaga sunnah. Karena kalau kita hanya mengajarkan satu, hanya mengumandangkan satu sifat, terkadang sesuatu yang sunnah dianggap gharib di tengah-tengah kaum muslimin, dianggap sesuatu yang aneh di tengah-tengah kaum muslimin, disebabkan tidak pernah dimunculkan, tidak pernah dikenalkan. Walaupun tentunya seorang muadzin ditakdirkan azan di sebuah tempat yang belum pernah mengenal azan yang kedua ini, maka dalam hal ini juga jangan membuat ya kaum muslimin mereka tercengang ataupun mereka menganggap aneh azannya. Masa azan seperti ini sebelum dia mendengar. Tetapi insyaallah ya, dengan manfaat radio ini bahwa kita mengenal ternyata hadisnya sahih dari jalan Abi Mahdhurah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan dalam sahih, dalam hadis yang sahih, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Dan dengan jalan-jalannya, dan hadis itu adalah sahih. Ya. Dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muadzin boleh memilih yang jumlahnya 15 atau yang jumlahnya 19. Hadza wa hadza, para ulama ini dan ini. Walaupun tadi saya katakan yang paling dikenal di kalangan kaum muslimin min ghairi tarji, dengan tanpa tarji. Ya. Kita mengetahui banyak perkara sunnah hari ini itu kurang dikenal di kalangan kaum muslimin. Tidak dikenal di kalangan kaum muslimin disebabkan ya minimnya ataupun kurangnya keinginan kaum muslimin memahami agamanya, belajar terhadap agamanya, sehingga terkadang perkara yang sunnah tidak dikenal, dianggap asing, dianggap aneh di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan terkadang sesuatu yang telah diamalkan oleh para ulama dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dianggap sesuatu yang aneh. Disebabkan tidak dikenal. Ataupun sedikit yang mengenalkan tentang sunnah tersebut. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan sifat adzan. Ataupun tentang jumlah adzan. Qala wa yutirul iqamah. Dan mengganjilkan iqamah. Dan mengganjilkan apa? Iqamah. Kita akan jelaskan sekarang hukum iqamah. Wallahu alam, al-iqamah kal adzan fi hukmiha. Fahiya fardhu kifayah. Wallahu alam, hukum iqamah adalah seperti adzan. Dia adalah fardu kifayah. Dia adalah fardu kifayah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kalau wa yutirul iqamah, dan mengganjilkan iqamah. Maka kita akan bahas sekarang tentang jumlah iqamah, sifat iqamah. Para ulama berbeda pendapat tentang sifat iqamah. Dan iqamah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan jumlah iqamah adalah 10. Jadi 10 jumlah. Di mana pendapat yang pertama ini yang mengambil dengan zahir hadis ini. Umira Bilalun an yashfa'al adhan wa yutirul iqamah. Maka mereka menghitung jumlah iqamah adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamati salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka jumlahnya 10. Karena mereka tetap mengganjilkan kalimat qad qamatis shalah. Jadi mengambil dengan zahir ini. Redaksi ini di mana semuanya ganjil. Termasuk apa? Qad qamatis shalah. Pendapat yang kedua itu yang mengatakan jumlah iqamah adalah 11. Karena menggunakan riwayat yang berbunyi illa qad qamatis shalah. Sebab dalam riwayat ummu irabilalun ayashfa al adana wa yutirul iqamah ilal iqamah wa fi riwayatin illa qad qamatis shalah. Maka pendapat yang kedua ini menjamak dan menggabungkan dua hadis tadi. Dua hadis tadi sehingga jumlahnya menjadi 11. Karena qad qamatis shalahnya dua kali. Itu riwayat yang mengatakan illa qad qamatis shalah. Riwayat yang mengatakan illa qad qamatis shalah. Dan hadis ini adalah sahih. Maka ini adalah sifat. Pendapat yang kedua ataupun sifat yang kedua yang mengatakan adzan adalah jumlahnya 11. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa jumlah iqamah adalah 17. Bagaimana 17? Yaitu yang 15 tadi ditambah dengan qad qamatis shalahnya dua kali. Maka jumlahnya menjadi 17. Nah, ini telah datang riwayat dari Abdullah bin dari apa? Hadis Abi Mahdurah radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang kaifiyah adzan, kemudian kaifiyah iqamah, lalu ditambah dengan kalimat qad qamatis shalah dengan jumlah yang 15 tadi menjadi 17. Dan ini riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat adalah orang yang mengambil zahir sekali dengan hadis Anas tadi, di mana jumlah iqamahnya adalah 9. Jadi jumlah iqamahnya adalah 9. Jadi jumlah iqamahnya adalah 9 saja. Bagaimana 9? Yaitu semuanya diganjilkan ifrad, termasuk Allahu Akbar. Zahir ya. Itu dikatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah. Ya. Kemudian qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Ya, karena itu dikecualikan dengan hadis tadi. Kemudian Allahu Akbar la ilaha illallah. Jadi 11 dikurangi 2 maka 9. Ya, maka di sini katakan umira bilalin. Umira bilalun afwan an yashfa'a adzana wa yutirul iqamah. Jadi jumlahnya menjadi 9 ya. Jadi mengambil dengan zahir kalimat tadi. Wa yutirul iqamah. Maka ini 4 pendapat ya. Dan ini mengambil dari kalimat tadi. Wa umiro bilalun. Umiro bilalun an yashfal adhan wa yutirul ikomah. Nah, sekarang kita akan bahas dari 4 redaksi ini. Wallahu alam, yang mengatakan pertama 10 jumlah adhan. Maka ini lemah. Karena hadis ini telah ditakyid dengan hadis yang kedua, riwayat yang kedua, illa qad qamatish shalah wa fi riwayatin ilal iqamah, maka qad qamatish shalah ataupun iqamah kembali kepada genap. Jadi kembali kepada genap ya, jadi kembali kepada genap. Maka itu tetap genap sehingga jumlahnya menjadi 11 ya, bukan 10, sebab qomati sholahnya jelas ya. Dan ini pun sebagaimana telah sabit, artinya telah sahih, telah datang dalam riwayat yang sahih, yaitu Abdullah bin Zaid, ketika seseorang yang datang dalam mimpinya, itu malaikat Jibril mengajarkan kepadanya tentang adzan, maka beliau mengajarkan adzan dengan jumlah 4 dengan jumlah 15, lalu iqamah dengan jumlah 11 langsung. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini hadisnya sahih. Jumlahnya berapa? 11 ya. Maka yang 10 ini Allah alam dari sisi pendapat adalah lemah. Adapun yang mengatakan 17, maka para ulama pun berbeda pendapat tentang kesahihan hadis riwayat dari riwayat Abi Mahdhurah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa lafaz adzan seperti lafaz iqamah seperti lafaz adzan. Hanya saja ditambah dengan qad qamatish shalah, maka jumlahnya menjadi 17 ya. Di sebagian para ulama melemahkan kaifiyah yang kedua ini. Riwayat yang kedua ini. Itu yang mengatakan apa? 17 ya. Ya. Tapi sebagian para ulama mensahihkan ataupun menghasankan hadis ini, maka berarti boleh kita adzan dengan jumlah ini. Nah, adapun yang mengatakan 9, maka berpaku ataupun ini terbawa dengan zahir hadis ini. Itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang mengatakan hanya 9 karena mengganjilkan iqamah. Jadi iqamah itu diganjilkan semuanya. Maka wallahu alam, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, karena lafaz mewitirkan iqamah telah datang penjelasannya dalam hadis Abdullah bin Zaid dan telah dipraktikkan, dan Abdullah bin Zaid telah memerintahkan Bilal untuk mempraktikkan adzan dan iqamah, maka wallahu alam Dhahir hadis ini harus dibawa kepada dhahir hadis Abdullah bin Zaid. Yaitu mengatakan bahwa Allahu Akbarnya ya, itu adalah dua kali. Dan tentunya apa yang dimaksud oleh para ulama bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar di dalam bacaannya itu antara adabnya sebagaimana kita akan jelaskan nanti, al-jam'u baina takbiratain, harus menjama di antara dua takbir. Sehingga para ulama termasuk menyelisih sunnah orang adzan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana para ulama menganggap ini menyelisih sunnah. Sebab yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid dan apa yang didapatkan Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, di mana ini menjamaknya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibaca dalam satu saktah, dibaca dalam satu nuktoh, dibaca dalam satu napas, ya. Sehingga diingkari ya orang yang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diantara penjelasan para ulama. Maka, wallahu alam, yang sepakat kepadanya para ulama tentang jumlah iqamah adalah 11. Adapun 10, 9, atau 17 pemakomul khilaf. Maka ini adalah makomnya terjadi perbedaan. Sebagian para ulama menganggap dhaif, ya. Tetapi yang ada hadisnya adalah 2. Yang berjumlah 11 dan yang berjumlah apa? 17. Adapun yang mengatakan 10, yang mengatakan 9, maka mengambil istimbat saja dari hadis tadi. Dan wallahu alam, istimbat itu ya tidak kuat ya. Adapun istimbatnya adalah lemah. Maka yang paling ma'ruf dikenal di kalangan kaum muslimin adalah berjumlah 11. Dan itu yang paling rajih wallahu ta'alam dari tentang sifat iqamah. Ya, tentang jumlah iqamah. Inilah makna dari hadis yang pertama. Jadi makna dari hadis yang pertama. Kita akan masuk ke hadis yang kedua. Dan ini berbicara tentang adab di dalam adzan. Jadi termasuk kaifiyah dalam beradzan, bagaimanakah beradzan seorang muadzin sifatnya? Bukan sifat muadzinnya, sifat ketika dia beradzan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu taala anhu qala Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Qubbati Hamra min Adam. Qala fa kharaja Bilalun biwadu'in famin nadihin wa na'ilin. Qala fa kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alaihul hamra. Ka'ani anduru ila bayadi saqaihi. Fatawadda'a. Wa adzana Bilalun faja'altu atabahu hahuna wa hahuna. Yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'ala shalah hayya 'ala al-falah. ثم رقصت له العنزه فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه. Dari Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu, namanya adalah Wahab ibnu Abdullah As-Suwa'i, semoga Allah taala meridhai kepadanya. Dia berkata, qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi fadlu ziyaratil alim. Wa fihi dalilun ala fadli ziyarati ahlil khair. Yang di sini satu faedah ya dari hadis ini, ya. Kata-kata ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan keutamaan ziarah kepada ahlil ilmi. Ziarah kepada ahlul khair. Dan dianjurkan, ya, ziarah kepada ahlul khair, ziarah kepada ahlul ilmi. dan termasuk membawa anak kepada ahli ilmi, kepada ahli khair. Wa huwa fi kubatin hamra min Adam. Dan dia berada di kemah yang bundar berwarna ya, yang ada warna merahnya. Wa kharaja Bilalun biwadhu'in. Lalu keluarlah Bilal ya, dengan membawa air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau keluar. Biwadu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membawa air ya, untuk berwudu. Famin nadhihin wa na'ilin. Lalu para sahabat bertabaruk ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bekasnya wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat ada yang mendapatkan air wudu tersebut. Di antara mereka ada yang mendapatkan percikannya saja. Dan di sini bertabaruk dengan bekas wudu Nabi SAW. Tetapi ini merupakan khosais Nabi SAW. Ya tidak boleh sekarang tabaruk dengan seseorang. Ya. Tabaruk dengan bekas air minumnya. Tabaruk dengan bekas bajunya. Tabaruk dengan bekas makannya. Tabaruk dengan bekas wudunya. Kenapa? Sebab sekarang kita tidak tahu akan hati orang tersebut. Ya mungkin saja seseorang di bahirnya soleh, tetapi dalam hatinya belum tahu. Ya kita tidak bisa mentazkiyah seseorang berbeda dengan Rasul. Oleh sebab itu ini hanya kekhususan Nabi SAW. Maka dengan itu para sahabat tidak tabaruk dengan Abu Bakar. Mereka tidak tabaruk dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka tidak bertabaruk dengan Utsman dan yang lainnya. Qala fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra. Maka Nabi sallallahu dia keluar dengan memakai pakaian ya, yang ada warna merahnya. Saya terjemahkan seperti ini karena pendapat yang rajih bahwa di sini ada beberapa hadis yang melarang memakai baju merah ya. Maka para ulama menjama antara dua hadis yang melarang dan di sini ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya, maka yang dimaksud di sini baju yang merah tetapi ada salur lainnya, ada warna lainnya. Jadi tidak merah semuanya gitu. Dan para ulama ya di dalam hal ini ada yang menjama di antara beberapa hadis ini tidak boleh merah yang mana merah itu kekhususan orang kafir. Maka berarti tidak boleh tasabuh dengan orang kafir. Tidak boleh merah yang suka dipakai oleh perempuan. Karena di situ ada sisi penyerupaan dengan perempuan. Ya. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di sini dalam menjama di antara beberapa hadis ini. Bahwa yang dimaksud tidak merah yang masbug. Artinya merah yang dicelup yang semuanya merah. Tetapi tidak mengapa apabila ada salur yang lain. Ya, sebagaimana kebiasaan Nabi SAW memakai ya, kain sejenis dari Yaman yang itu memiliki corak lain. Memiliki garis lain. Jadi tidak mutlak merah. Qala fa'anni anzura ila bayadi saqaihi. Seolah-olah aku melihat kepada putih betisnya. Di sini diambil kesimpulan istimbat bahwa kain Nabi SAW sampai setengah betis. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa betis adalah bukan aurat. Di betis laki-laki adalah bukan aurat, bukan perempuan ini. Betis laki-laki bukan aurat. Karena pendapat jumhur mengatakan auratul rijal, aurat laki-laki, ya, itu adalah sampai kepada lutut. Ya. Dari pusar sampai ke lutut. Dan Nabi SAW dikatakan, wasiyabun Nabi SAW nisfasak. Dan pakaian Nabi SAW, kain Nabi SAW sampai setengah betis. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, apabila tidak mampu maka di atas mata kaki. Jadi kain itu di atas mata kaki atau setengah betis. Ya. Sebagian para pemuda ada yang berlebihan. Ya. Sampai lututnya kelihatan. Gitu, ya. Itu tidak benar juga gitu ya. Dalam memakai kain. Ya. Ada juga yang berlebihan sampai menutupi mata kakinya. Yang paling baik di atas mata kaki atau setengah betis. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya betis tidak najis berdasarkan hadis ini. Fatawadha'a, lalu berwudu. Wa adzana Bilalun, lalu adzanlah Bilal. Baru di sini berkaitan dengan masalah adzan. Maka ia mengatakan, yaitu Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat Bilal, ya, kepalanya atau mukanya, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, artinya berpaling ke kanan dan ke kiri, ketika mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan tentang sunnah mustahabatu fil adzan, perkara-perkara yang mustahab di dalam adzan. Jadi perkara-perkara yang dianjurkan ketika adzan. Perkara-perkara yang sunnah ketika adzan. Sunnah yang pertama berdasarkan hadis ini adalah al-iltifatu bir-ra'si dunal jasadi. Indah hayya alatain. Di antara sunnahnya adalah menoleh dengan kepala atau mulut, ya, muka ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan tidak dengan badan. Dan kita suka melihat seorang muadzin, ya, ingin melakukan sunnah tetapi salah juga gitu, menyelisih sunnah. Sebab dalam riwayat dikatakan walam yastadir, artinya tidak dengan badannya, tidak begini dengan badannya, tetapi hanya mulutnya saja, kepala, mukanya saja. Itu walam yastadir. Dalam satu riwayat dikatakan walam yastadir. Dia tetap menghadap, badannya menghadap kiblat. Dan sebagian muadzin ada yang iltifat tetapi berlebihan iltifatnya dengan badannya, dengan dadanya, dengan posisi tubuhnya. Itu menyelisih sunnah. Sebab di dalam sunnah itu hanya kepalanya saja. Dan hikmahnya adalah agar suara tersebut dapat terdengar dalam dua arah gitu. Itu salah satu hikmahnya. Nah, tapi di sini perlu diperinci bagaimana ya iltifatnya itu. Nah, iltifat di dalam hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini dimungkinkan ada tiga kaifiyah. Sebab di sini tidak secara zahir, ya, tidak secara nampak bagaimana ini. Kaifiyah yang pertama, ya, yaitu ketika orang berazan hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kiri. Artinya dua kali ini, ke kanan ke kiri. Hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Maka ini adalah kaifiyah yang pertama. Kaifiyah yang kedua bisa saja, karena di sini yaminan wasimalan, ya, yaminan wasimalan, yaitu apa? Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, hayya 'alal falah ke kiri. Jadi dua kali, dua kali. Kaifiyah yang ketiga dimungkinkan iltifatnya satu, tetapi begini, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya, artinya tidak kembali lagi, dua kali dulu, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kemudian apa ke kiri? Hayya 'alal falah, hayya alal falah. Ya. Maka ini tiga kaifiyah. Ya. Dan wallahu alam, jika dilakukan tiga kaifiyah ini, insya Allah tidak mengapa. Karena tidak secara zahir dalam hadis ini menyebutkan bagaimananya. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan al-aqrab al-awal. Yang paling dekat adalah yang pertama dari sisi maknanya. Karena di sini dikatakan fa'atabu fahu hahuna wahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Jadi dimungkinkan ini hayya 'alas shalah ke kanan ke kiri, hayya 'alal falah ke kanan dan ke kiri. Jadi ini adalah lebih akrab, lebih mendekati. Nah, tetapi tadi dikatakan kaifiyahnya adalah tidak sampai dengan badan. Sebab yang dilihat oleh Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu hanya mulutnya saja, kepalanya saja yang menoleh. Bahkan dalam lihat dalam Bulughul Maram itu disebutkan dalam situ ada riwayat dikatakan walam yastadir. Bosnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu tidak sampai apa? Tidak sampai berbalik dengan badannya. Ini adab yang pertama berdasarkan hadis ini. Ya, sunnah yang pertama berdasarkan hadis ini. Yang kedua adalah idkhalu usbu'aihi fi udunaihi. Menyimpan kedua telunjuknya pada kedua telinganya. Kita suka melihat sebagian muadzin menyimpan seluruh tangannya. Jadi menyimpan seluruh jari-jarinya, bahkan telapak tangannya begini. Bahunya begini, disimpan seluruh telapak tangannya, maka ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang ada di dalam hadis, Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ra'aitu bilalan yu'adzinu, wa yatabi'u fahu hahuna wahuna, wa isbi'ahu fi udunaihi. Aku melihat Bilal adzan dan mulutnya kesini dan kesini kelihatan. Dan kedua jari-jarinya pada kedua telinganya dimasukkannya. Jadi bukan begini, tetapi begini. Ini sunnahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara mustahab. Mustahabat di dalam adzan. Yang ketiga di antara sunnah adzan adalah at-toharoh, bersuci. Sebab kita tahu sebaik-baik zikir dalam keadaan toharoh, tetapi bukan wajib, bukan syarat. Walaupun di sana ada hadis la yu'adzinu illa mutawaddi'u, tidak beradzan kecuali orang yang berwudu, tetapi hadis ini dhaif sekali. Di hadis ini lemah sekali sehingga tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Jadi boleh yang punya hadas menjadi muadzin. Tetapi yang paling afdal ketika sebelum adzan adalah dia berwudu terlebih dahulu. Yang keempat, qa'iman. Yaitu al-adzanu qa'iman. Di mana adzan itu berdiri sunnahnya. Sebab Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fayu'adzin binnas." Berdirilah wahai Bilal dan adzanlah. "Qum ya Bilal, fanadi bis salat." Bahkan dalam satu riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala bahwa Abdullah bin Zaid ketika mimpi dan melihat yang mengajarkan adzan, maka ia adalah dalam keadaan berdiri. Sehingga di sini menunjukkan bahwa adzan sunnahnya adalah berdiri. Kecuali karena ada ilah ya. Tidak ada yang adzan yang mampu. Yang lainnya, kemudian dia dalam keadaan sakit. Dia tidak mampu berdiri. Maka tidak apa-apa dia duduk. Tetapi adabnya adalah sambil berdiri. Dan di antara adab ataupun mustahabatul adzan adalah istiqbalul kiblah. Menghadap kiblah. Karena ada hadis yang umum yang ini dihasankan oleh sebagian para ulama, khairul majalisil kiblah, sebaik-baik majelis adalah kiblah, artinya menghadap kiblah, termasuk adzan, termasuk memenangkan adzan. Bahkan demikian juga dalam riwayat Abdullah bin Zaid ketika melihat malaikat